jūs skelbsiet, es mani dzīvi.
Pēc ko mēs esam dzīvi cilvēki?
Jā, vīdus.
Par to mēs atšķirāmies no citiem cilvēkiem.
Jā, paldies, tas tiešām palīdz.
Es daru ko.
Amerikāņu dramaturga Nīla Labota Luga Resnā Cūka režisora Gigi Džilendžera iestudējumā Daugavpils teātrī šomēnes jau ir otrā pirmizrāde. Tā ir dots intrigējošs nosaukums XXL.
Jā, uzreiz nepastāstīt, par ko izrāde, tad es domāju, skatītājiem vai klausītājiem jau uzreiz ir ļoti krāsainas asociācijas, kas tas varētu būt.
Tomēr pašas izrādes pamatākā stāsta teātra direktors Oļegs Šapašņikovs ir dziļa filozofiska doma un var pat teikt ielikta zināma sabiedrības sāpe.
Runa būs par izmēru, bet ķermeņa izmēru, par korpulentiem cilvēkiem, par kuriem mūsu sabiedrībā tomēr, lai cik korekti mēs negribētu būt, ir zināms priekšstats. Autors šo darbu ir sarakstījis tā, ka runa nav tikai par viena cilvēka likteni, bet runa ir par to, kāda ir sabiedrības attieksme pret šo cilvēku, viņa pārdzīvojumiem, viņa kompleksiem.
Kā viņa mīlē kaut ko tādu, kas tā izskatās?
Par to, ka šī amerikāņu dramaturga Nīla Labota Luga Resnā Cūka ir labs pamats izrādē, šaubu nebija nec Daugavpils teātrim, nec režisāram Gigi Džilendžeram.
Džilendžers pats izvēlējās Lugu un piedāvāja man. Izlasot Lugu, atzvanīju viņam un teicu, ka šis materiāls ir desmitniekā, to obligāti vajadzētu ņemt un iestudēt.
Lūgu man būtībā ieteica man ilgadējā sadarbības partneri tulkotāja Ebita mamaja. Lūga ļoti cilvēcīga un mazliet komiska un tepat laikā diezgan aktuāla.
Draudz, es šķiet apkārnojuši, ka tu esi jauns un dušs. Jo vienmēr kā tu izskaties, kā izklausies, ka visi pustāvis var gaišu caurā.
Režisoram Gigi Džilendžeram ar šo melodrāmu XXL tā ir atkal atgriešanās Daugavpils teātrī, turpina Oļegs Šapašņikovs un Gigi Džilendžers.
Ar Nīlu Labutu Džilendžeram pašam jau ir otra saskarsme, jo vienu šī autora darbu viņš jau bija iestudējis Dailes teātrī. Esmu pārliecināts, ka Džilim ir fantastiska sajūta, kā šo autoru interpretē tā, ka tas ir ļoti labi saprotams mums, neskatoties uz to, ka tas ir ļoti, protams, specifiska valoda. Mēs zinām, ka amerikāņi bišķiņ savādāk joko, visas lietas apspriež ne tā kā mēs.
Materiāls ir interesants ar to strādāt. Man vairāk ir tiešām tā aktuālāk tā tēma par sava viedokļa, kā saka, uzturēšana spēkā neatkarīgi no tā, ka citu apkārtējo viedoklis ir krasi pretējis tavējam un tā kā nešaubīties un uzticēties savām sajūtām un pārliecībai. Patīk aktieri visi ļoti strādīgi, radoši un Miša Bramals, viņam visu cieņu turklāt ne savā dzimtajā valodā runājot. Maija Korkliša, kur mēs jau trešo izrādu kopā strādājam. Zandarī, ar kuru mēs trešo izrādu arī jau kopā, un tāpat arī Māris Korsets arī jau trešo.
Bet tā es jūtos. Jā, iespējams, man nevajadzēja klienti, bet tā taisnība, ko es teicu. Nevienam nepatīk būt resnam, un lielākoties ar to ir viegli cīnīties, vienkārši nevajag pastīt daudz ēdīt.
Arī pašas Daugavpils teātra aktieris uzrunā izrādes tēma, kas liek aizdomāties, saka Zanda Mankapa un Mihails Abramovs.
Par to, ka cik ļoti mūs iespēdo citu viedokļi, cik ļoti citi cilvēki spēj mainīt mūsu domas, tā teikt, iztraucēt dzīvot un baudīt to dzīvi. Kas vēl ir svarīgi, droši vien šajā izrādē, ir tas, cik svarīgi mums ir saprast to, kas tad mums ir blakus. Ka mums ir blakus cilvēks, un ja viņš man dara laimīgi, tad mums vajag novērtēt to.
Ļoti interesanta un ļoti klusa tēma, man šķiet, ļoti klusa. Man patīk, ka mēs varam par to runāt. Šita izrāde būs, man šķiet, nu, visiem cilvēkiem pēc izrāde būs vieglāk to saprast, ka nav vispār kaut kādas problēmas ar ķermeņiem, ar visiem, ar izskatiem, man tā šķiet.
Es neesmu tik utopiskās ilūzijās, ka teātris var izmainīt īpaši cilvēkus. Svarīgāk, ka skatītājs arī interesi pavadīs šīs divas stundas rastīt, un tas jau nebūs maz.
Tā savukārt režisors Gigi Džilendžers, kura iestudējums melodrāma XXL, savu pirmizrādi uz Daugavpils teātra lielās skatavas piedzīvoja šīs nedēļas nogalē, un turpinājums vēl būs. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.